parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. La sepan de maio 2019 core salutas ciuin auscultantoin la esperantoskipo de la Polar Tradio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas en la komenco de la okcent kvindekunua elsendo aktualaĵojn baze de la opinisondadoj pri la famili modelo preferata de poloj kai pri inia sinteno alla membrigio en la Europa Unio. Nia scienza temo alportas iom sensacian informon pri la salubra efiko de apenaŭ 20-minuta kontakto kun la naturo. Hodiaŭ ni denove proponas sekvi la intrigon de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Laŭ la esploroj de COBOOSO Instituto, 49% de la enketitaj poloj realigas la dugeneracian familimodelon, 22% plurgeneracian. 11% vivas en familioj sen infanaj, 10% apartenas al solecaj personoj, 3% deklaras la partneran vivrilaton kaj 1% samsekseman. Plimulto de la respondintoj deziras konservi la familimodelon en kiu edukiĝis. Plej kontentaj estas personoj devenantaj el grandaj familioj, 81%, sekve personoj el du generaciaj familioj, 78%. Nur 23% de enketitoj vivantaj solece ŝatas sian vivsituacion, kaj 30% kaj 26% preferus vivi en familio du generacia, respektive plurgeneracia. 59% de personoj el familioj sen infanoj preferus vivi en malgranda familio kun infanoj, same kiel 57% de solecaj gepatroj. Inter la enketitoj 47% ŝatus havi du infanojn, 28% tri infanojn, 4% kvar infanojn kaj 6% nur unu idon. 2% entute ne ŝatus havi infanojn. Inter la enketitoj 23% estis personoj sen infanoj, 20% havis unu infanon, 35% du, 15% tri infanojn. Nur 4% de la enketitoj havis kvar infanojn kaj 3% kvin aŭ pli.
La unuan de maio inter alie poloj solenis la dekvinjariĝon de Pollando en la Unio. Konforme al la plej novaj esploroj de opinisonda Cebos, eĉ 91% de poloj aprobas la membriĝon de nia lando en la Unio. 78% rimarkas pozitivajn sekvojn de la membriĝo. Interesaj donitaĵoj sekvas ankaŭ el aliaj sondadoj. La opinisonda PEV Research Center esploris la kontentostaton de la civitanoj de 10 landoj, inkluzive de Pollando, pro la stato de demokratio en ilia ŝtato. Evidentiĝis, ke poloj sentas pli grandan satisfakcion pri la stato de demokratio en la lando ol multaj okcident-eŭropaj nacioj, kiel francoj, hispanoj, britoj aŭ italoj. Inter poloj la kontento indico egalas al 51%, en Francio al 48%, en Britio al 42%, en Italio al 29% kaj en Hispanio al 20%. Malkontentaj pri la stato de demokratio en sia lando estas 44% de poloj, 51% de francoj, 55% de britoj, 70% de italoj kaj 81% de hispanoj. El la esploro de PEV Research Center rezultas, ke la plej kontentaj pri la stato de demokratio en sia lando estas svedoj, 69% contentai, 30% malcontentai. Plej malcontentai estas grekoj, 84%. Contentai estas nur 16%.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
Kvankam neniun necesas konvinki pri la salubraj efikoj de kontakto kun la naturo, ĝis nun oni ne kapablis precize respondi kiom longe ĝi daŭru por atingi la plej bonajn sanefikojn. La demandon esploris sciencistoj en la Michigana Universitato en Usono, kaj konstatis, ke por forigi mildajn streĉitecojn sufiĉas 20-30 minuta promeno aŭ kontakto kun la naturo. Dum 8 semajnoj ili mezuris la nivelon de kortizolo en la salivo de testitaj personoj, kies tasko estis pasigi dum la semajno almenaŭ po 10 minutojn en la naturo 3 fojojn semajne. Ili devis fari tion en la taga lumo. Tamen estis malpermesitaj fizikaj ekzercoj kaj necesis eviti amaskomunikilojn. La esplorrezultoj pruvis, ke jam 20 minutoj en kontakto kun la naturo sufiĉis por malaltigi la nivelon de la streso, sed la plej bonaj rezultoj estis atingitaj post 30 minutoj. Post tiu periodo la nivelo de kortizolo daŭre malkreskis, sed malpli rapide.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Hodiaŭ, gesinjoroj, ni proponis por la komuna aŭskultado fragmenton de la kanto Vento Rozon, kiu devenas el la kompakta disko Espo Bosniumas, kreiĝinta en kunlaboro inter Vinilkosmo kaj Espo Despo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la okdekunua fragmento. Dume la Cezaro traveturis, kaj tuj post li, ok afroi portis grandiosan portilon, en kiu sidis la mal amegata de la popolo Popea. Vestita kiel nero per ametist colora vesto, cun dica tavolo da cosmeticajoi sur la visaggio, sen mova, en pensiginta kai indiferenta, si aspectis kiel iu diino, samtempe belega kai malbona, kiun oni portis quasau en processio. Post si sequis de nove cortego da vira kai virina servistaro, kai vicei da veturiloi con instrumentoi de conforto kai elegantezzo. La suno iam estis delonge deirinta de la zenito, ciam comenzigis traveturado de la augustanoi. Vizaro impona, brila, sanc colora ciel serpento, cae sen fina. La maldiligenta Petronius, favore salutata de la amasoi, igis sin porti en portilo, cune consia di in simila sclavino. Tigelinus veturis en carrucca, tirata de malgrandei cevaloi, ornamitei per blancai cae purpurei plumoi. Omi vidis che li levigiadis en la veturilo cae, etendante la colon, rigardardis attente, ciù la Cesaro ne donos a li la signon, che li translocigiu apuden. Ella aliei la amasoi salutis per applaudoi Licinianuson Pison, per rido Vitelliuson, per faifado Batinuson. Al Licinius cae Lecanus la consuloi oni sintenis indiferente, sed Tullius Senecio, cium la popolo amis, oni nesias procio, ancau same ciel Vestinus ricevis applaudoin de la amaso. La cortego estis sen nombra, shainis che ciu ciu distinguigis en Romo per ricezzo, brilo au eminentezzo, elmigras en Anciumon. Nero neniam voyaris alie ol cun mil veturiloi, cae la attachmento de liei accompagnantui prescau ciam superis la nombron de soldatoi en legio. Oni do montradis al si reciproche Domitiuson Aferon cae la caducan Luciuson Saturninuson. Oni vidis Vespasianon, cium estis ancora umilit irinta en Judeon, el cie li revenis nur por meti sur la capon la imperiestran cronon, cae lien filoin, cae la iunan Nervan, cae Lucanuson, cae Aniuson Gallon, cae Quincianuson, cae multegen virinoin, famain, pro sia ricezzo, bellezzo, luxo, au malchasto. La rigardo de la amaso transportadis sin de la conatei visagioi alla iungilaro, veturiloi, cevaloi, strangei vestoi de la servistaro, consistanta el ciui nazioi de la mondo. En citiui nundo de luxo cae grandezo, oni nestis cion rigardi, cae ne nur la oculoi, sed ancau la penso blindigiadis protiui orei fulmajoi, protiui coloroi purpurei cae violei, pro flagrado de multe costei stonui, pro brilo de vitro ornamui, per la moto el buro. Scenis che la sun radioi men sorbigiadis en tiun brilan ondaron, cae quancam en la popola masso ne mancis miseruloi cun cavei ventroi cae malsato en la oculoi, tamen citiu spectaclo excitis en ili ne nur giudesiron cae envion, sed ancau inspiris ravon cae fierezon, donante la senton de tiu povo cae nevencablezzo de Romo, cium formis cae antau ciu genuis la tuta mondo. Effective, en la tuta mondo estis neniu ciu curagius credi che tiu ci potenza ne dauros tra ciui arcentoi, ne postvivos ciui nazioin de la mondo, cae che io sur la tero povos gin contraustari. Vinicius veturante en la fino de la corteganaro, ie la vido de la apostolo cae de Ligia, ciuin li ne esperis rinconti, el saltis alla veturilo, cae salutinte ilin cun radianta visaggio, comencis paroli per rapida voce ciel homo ciun havas tempon por perdi. Vi venis? Minestias ciel danci vin holigia. Dio ne povis sendi al mi pli bonan antausignon. Mi salutas vin refoje, adiavante, sed mi ne adiavas vin por longe. En voje mi dislokis partajn ĉevanojn, kaj en ĉiu libera tago mi estos apud vi, antaŭ ol mi elpetos permeson de reveno. Restu en sano. Restu en sano, Markus, respondis Ligia, kaj poste aldonis pli mallaŭte. Kristo vin gvidu, kaj malfermu vian animon al la vortoj de Paŭlo. Kaj li ekĝojis en la koro, vidante ŝian deziron, ke li baldaŭ iĝu kristano, do li respondis: O celle mi, estu tiel kiel vi parolas. Paŭlo preferas veturi inter miaj sklavoj, sed li estas kun mi, kaj mi estos kun mia majstro kaj kunulo. Levu la vualon, mia ĝojo, ke mi ankoraŭ ekvidu vin antaŭ la vojaĝo. Kiel vi vin tiel kovris? Ŝi levis per la mano la vualon kaj montris al li sian helan vizaĝon kaj mirindajn ridantajn okulojn, demandante: ĉu tio malplaĉas al vi? Kaj ŝia rideto ekhavis iom knabinan koketemon, sed Vinicius, rigardante ŝin kun ravekscito, respondis: Tio plaĉas al miaj okuloj, kiuj volus ĝis la morto rigardadi vin solan. Poste li turnis sin al Ursus kaj diris: Ursus, gardu ŝin kiel la pupilon de via okulo, ĉar ŝi estas ne nur via, sed ankaŭ mia domina. Dirinte ĉi tion, li ekkaptis sian manon kaj premis al ĝi la buŝon je granda mirego de la strata maso, kiu ne povis kompreni tian signon de respekto flanke de la brila Augustano al la knabino, vestita per simpla, preskaŭ sklavina vesto. Restu en sano. Poste li rapide foriris, ĉar la tuta Cezara sekvantaro jam estis konsiderinde antaŭeniĝinta. La apostolo Petro benis lin nerimarkeble per la signo de kruco, kaj la bona Ursus komencis lin tuj laŭdi, kontenta, ke lia juna mastrino aŭskultas avide kaj rigardas lin kun dankemo. La sekvantaro foriĝadis kaj vualiĝadis per nuboj da ora polvo, sed ili rigardis post ĝi longe ankoraŭ, ĝis proksimiĝis al ili Demas, la sama ĉe kiu Ursus laboradis nokte. Tiu ĉi, kisinte la manon de la apostolo, komencis lin peti, ke ili venu al ni por manĝi, dirante ke nia domo estas proksime al Emporium, kaj ili estas sendube malsataj kaj lacaj, pasiginte plejparton de la tago ĉe la pordego. Ili do iris kune, kaj ripozinte kaj satiĝinte en nia domo, nur antaŭ la vespero reiris al Transtibro. Intensante trapasi la riveron per la ponto de Emilius, ili iris tra Clivius Publicus, conducanta tra la mezo de Aventino, inter la templo de Diano kaj Merkuro. La apostolo Petro rigardis de sur la altajo la circauantain lin kaj pli malproximain, nebuliĝintain en la distanco konstruaĵojn, kaj profundiĝinte en silenton, li meditis pri la grandezo kaj potenco de ĉi tiu urbo, en kiun li venis prediki la vorton de Dio. Ĝis nun li vidadis la romian regadon kaj la legiojn en diversaj landoj, tra kiuj li migris. Sed tio estis kvazaŭ apartaj membroj de tiu potenco, kies enkorpigon en la persono de la Cezaro li ekvidis hodiaŭ unuafoje. Tiu ĉi urbo senlima, rabema, avida kaj kune senbrida, putrinta ĝis la ostoj kaj kune neskuebla en sia superhoma forto, tiu Cezaro, fratmurdinto, patrinmurdinto kaj edzinmurdinto, post kiu trenis sin aro da sangaj fantomoj ne malpli granda ol nia kortego, tiu diboĉulo, arlekeno kaj kune reganto de tridek legioj kaj pere de ili de la tuta tero, tiuj korteganoj covritei per oro cae scarlatoi, ne certei pri la morgava tago, cae cune pli povohavai ol regioi, cio tio cune exenis al ni ia infera regno de malbono cae maliustezo. Cae ni ecmiris en sia simpla coro, ciel dio povas doni tiel necompreneblan ciopovon alla satano, ciel li povas doni ali la teron, che li gin pied premu, reneversu, tretu, el premadu larmoin cae sangon, confuso ciel uragano, detru ciel fulmo tondro, cae bruligu ciel fairo. Cae de tiuci pensoi timoe cregis lian apostolan coron, cae li comensis paroli interne alla maestro. Signoro, cion mi faru contra tiuci urbo, cien vi min sendis? Al gi appartenas la maroi cae la continentoi. Al gi appartenas la bestoi sur la tero, che la mare e crasui. Al gi appartenas aliei regnoi, cae urboi, cae tridec legioi, ciui ilin gardas, cae mi, signoro, mi estas laga fiscaptisto. Cion mi faru, cae ciel mi vencu gian malbon povon? Tiel parolante, li levadis sian grisan, tremantan capon alla cielo, pregiante che evocante alla fondo della coro al sia dia maestro, plena de malgioio che teruro. Subite lian pregion interrompis la voce de Nigia, chiudis, la tuta urbo quasau flamas. Effective, la suno tiutaga estis strange subiranta, gia grandega disco iam casis sin duone post ianiculo, cae la tuta ciel spazio plenigis per rugia brilo. De la loco cie ili staris, antau iniei oculoi malcasis sin vastei spazioi. Iom dextre ili vidis la longa formaen muroin de Circus Maximus, super ini la tavola levitaen palacioen de Palatino, cae recte antau si, trans Forum Boarium cae Velabrum, la supron de Capitolo, cun la templo de Jovo. Sed la muroi, la coloroi, cae la suproi del temploi, estis quasau dronantei en tiu ora cae purpura brilo. La videblei de malproxime partoi de la rivero scenis fluigi sangon, cae laugrade, ciel la suno mal suprenigiadis post la altajon, la briloi giadis ciam pli scarlata, ciam pli simila al brul rugio. Gi crescis, vasti giadis, fine gi etendis sin sur la sep montagioin, de ciui gi scenis flui mal supren sur la tutan circauajon. La tuta urbo quasau flamas, ripetis Lingia. Cae Petro sirmis la oculoin per la mano, cae diris, la colero de la signoro estas super gi. Signoroi, la ogdekunuan fragmenton de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la traduco de Lidia Zamenhof. Tio estis la lasta programero de Nea Marda Esperanto elsendo el Varsovio. Viaj komentoj kaj opinioj pri ĉi tiu programo aŭ iuj aliaj, kiuj plaĉis al vi, ne nur kompensos mian laboron, sed helpos pretigi aliajn interesajn elsendojn. Via sponsorhelpo ĉe nia UEA konto VARS-koto des pli garantios tion. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.